Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi bolajonlar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agarda bola Rabbimiz Iso Masihni o'z yuragiga qabul qilishni xohlayotgan bo'lsa, bu degani bo'ldi. Endi hammasi amalga oshdi, maqsadimga yetdim degani emas. Azizlar, asosiy ish endi boshlanishini aslo yodingizdan chiqarmang. Bola Rabbimiz Iso Masihni o'z yuragiga qabul qilgandan so'ng, u endi yangi insonga aylanadi. Ya'ni Xudovatning ko'z o'ngida gunohsiz, yangi yaratilgan insondir. Aziz birodarlar, kining shu o'rinda 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 5-chi bobi 17-chi oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Binobarin, kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Qadimgi holat o'tib ketdi. Endi hammasi yangi bo'ldi. Bola yangi ijodga aylangandan so'ng, u ushbu yangi hayot haqida ko'proq bilishi kerak. Buni o'rgatish esa har bir ota-onaning vazifasi. To'g'ri, ba'zida bolalar uyda emas, balki yakshanba maktablarida ham Iso Masihga o'z hayotlarini topshirishlari mumkin. Buning ahamiyati yo'q. Bola uchun Xudovand oldida ota-ona javobgar sanaladi. Chaqaloq ona sutini imganidek, yangi tavba qilgan har bir bola ham Xudovandning kalomidan o'ziga kerakli ma'lumotlarni o'rganib borishi kerak. Axir chaqaloq qattiq non yoki kattalarning ovqatlarini iste'mol qila olmaydi. Shunday ekan, bolalarga ham ularning yoshiga mos ravishda Xudovandning kalomini o'rgatib borish lozim. Hozirgi kunda bolalar uchun turli xil ruhiy o'stiruvchi kitoblar ko'plab topiladi. Albatta, ushbu kitoblardan foydalanish aslo zarar qilmaydi. Balki hozirgi kunda o'zbek tilida kitoblar kamroq bo'lishi mumkin. O'ylaymizki, bu ruhiy o'sish uchun aslo sabab bo'lmasligi kerak. Aziz ota-onalar, tavba qilgan bola uchun eng birinchi navbatda ibodat qilishni va har qanday qiyinchiliklar va xursandchiliklar vaqtida ham faqatgina Xudoga umid bog'lashni o'rgatish kerak. Rabbimiz Iso Masih har bir sog'liq kishining eng ishonarli do'stidir. Shu jumladan bola ham o'ziga eng yaqin do'st deb Rabbimiz Iso Masihni tanlashi mumkin. Bundan tashqari, Xudovand haqidagi haqiqatlarni bolalarga o'rgatib borish lozim. Agarda yangi tavba qilgan bolalar bilan doimo bir vaqtda birgalikda kalom o'rganilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Aziz ota-onalar, doimo tavba qilgan bolaga e'tiborli bo'ling. Ular darhaqiqat najot topganiga amin bo'lishlari uchun kalomdan Xudovandning shu haqidagi oyatlarini o'qib, tushuntirib berishga harakat qiling. Har bir bola endi Xudovandning farzandi ekanligini tushunib yetishlari lozim. Ularning ruhiy o'sishi uchun Xudovandning o'zi ham g'amxo'rlik qiladi. Albatta, bunday g'amxo'rlik ota-ona orqali amalga oshishini yodingizdan chiqarmang. Shuning bilan aziz ota-onalar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.